Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας κατά πέμψασα Πνεύματο Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπαι Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Σώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών. Προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Μήπως υπάρχει κάποια ερώτηση από το προηγούμενο μάθημα? Λέγε, λέγε.
Σχετικά με τις υποκρισίες του βαπτισμού, εκεί που είπαμε για αυτή την ιεραρχία, η δική μας εκκλησία είπε ότι πρέπει μία μόνο ιεραρχία πάνω στην Αγία Τράπεζα. Όμως άλλες εκκλησίες πάντα κάνουν πολλές λειτουργίες του Κυριακή. Πώς
γίνεται αυτό? Ναι, η ερώτηση είναι ότι γίνονται δύο λειτουργίες σε κάποιες εκκλησίες τις Κυριακές. Και ενώ ξέρουμε από την παράδοσή μας ότι επιτρέπεται μόνο μία. Η απάντηση είναι ότι γίνεται σε διαφορετικό θυσιαστήριο. Σε άλλη Αγία Τράπεζα. Ή κατ' οικονομία γίνεται αλλαγή στο αντιμήνσιο. Αλλάζουν το αντιμήνσιο. Ναι. Εκείνο που ήθελα να σας πω έτσι εισαγωγικά τώρα για το θέμα του παπισμού, και επειδή κάποιες ίσως αναρωτιέστε γιατί επιμένουμε σε αυτό το θέμα. Επιμένουμε σε αυτό το θέμα διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκκλησιολογικό σήμερα. Εκκλησιολογικό δηλαδή, δεν ξέρουμε ποια είναι η Εκκλησία. Υπάρχει μπέρδεμα στους πιστούς. Ήδη τώρα στην ερώτηση είπε η κυρία, η δική μας Εκκλησία λέει αυτό. Οι παπικοί λένε αυτό. Και κάποιοι λένε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, οι Ευαγγελικές Εκκλησίες. Τελικά πόσες εκκλησίες υπάρχουν? Εμείς λέμε στο πιστεύω ότι πιστεύουμε εις μία. Ποια είναι αυτή η μία? Η Ορθόδοξη. Λοιπόν, ναι. Και Αγία και Καθολική. Αυτό τον τίτλο Καθολική τον έχουν καπηλευθεί οι Ρωμαιοκαθολικοί. Και εμφανίζονται αυτοί ότι είναι καθολικοί. Ενώ είναι με αίρεση. Και ούτε καν έχουμε σχίσμα με αυτούς. Λέμε μετά το σχίσμα του 1054 κλπ. Το σωστό είναι να λέμε μετά από το χωρισμό που έκαναν αυτοί, έφυγαν από την Εκκλησία, διότι αποκρισταλώθηκε η αίρεση σε αυτούς. Επρόσθεσαν το Φιλιόκβε, το οποίο πράγματι ξεκάθαρα πλέον τους βγάζει έξω από την Εκκλησία. Γιατί όταν κανείς προσθέσει ή αφαιρέσει κάτι από το σύμβολο της πίστεως, είναι αιρετικός. Ακόμα και ένα και να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις. Γιατί το σύμβολο της πίστεως είναι ακριβώς τι πιστεύουμε. Ούτε παρακάτω, ούτε παραπάνω. Λοιπόν, αυτοί πρόσθεσαν. Και γι' αυτό είναι αιρετική. Δεν είναι σχισματική. Κακώς λοιπόν λέμε έγινε σχίσμα. Δεν έγινε σχίσμα. Έγινε αποκοπή των, αποκοπή αυτών λόγω αιρέσεως. Και το σήμερα γινόμενο, το τραγικό, είναι ότι αυτή η σύγχυση ότι τάχα της και αυτή είναι η Εκκλησία και έχουν την αποστολική πίστη παρακαλώ, έτσι λένε κάποιοι, έχουν την πίστη δηλαδή των Αποστόλων, Αυτό το διακηρύσουν και κάποιοι Ορθόδοξοι, όχι μόνο λαϊκοί, αλλά και κληρικοί. Και εκεί γίνεται το μπέρδεμα. Και θα μου πείτε ενδεχομένως ότι ναι, εμείς πάντως το ακούσαμε τον τάδε δεσπότη, τον τάδε ιερέα, ότι δεν έχουμε και σπουδαίες διαφορές με αυτούς. Και αυτή είναι εκκλησία και αυτοί έχουν μυστήρια και σε αυτούς αναγνωρίζουμε το βάφτισμα και κάνουμε και γάμους με αυτούς, μεικτούς γάμους. Και θα έρθει αύριο το παιδί και θα σου πει: εγώ θέλω να παντρευτώ μια καθολικιά ή μια προτεστάντισσα. Ή και αντίστοιχα η κοπέλα να πάρει έναν προτεστάντη, έναν καθολικό. Τι θα του πεις? Θα του πεις: παιδάκι μου, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, πάρ' τον. Όχι, δεν μπορεί να γίνει γάμος. Σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας μας, δεν γίνεται γάμος. Μα σήμερα θα πεις: το κάνουνε. Το κάνουνε. Αλλά είναι άκυρος, είναι παρά τους κανόνες. Κατ' οικονομία γίνεται αυτό το πράγμα. Για να μην πάνε και αυτοκτονήσουν. Το σωστό ποιο είναι? Να βαφτιστεί ο καθολικός, η καθολικιά, να γίνει ορθόδοξος και τότε μπορείς να γίνεις ένα μαζί του στο μυστήριο του γάμου. Αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις ένα, γιατί ένας αβάφτιστος σε σχέση με ένα βαφτισμένο απέχει όσο απέχει ο Θεός από τον άνθρωπο. Τόσο. Μπορείς να γίνεις ένα με τον Θεό, αν δεν έχεις τον Θεό μέσα σου, δεν μπορείς. Λοιπόν, ο καθολικός είναι αβάφτιστος. Δεν έχουν βαφτιστεί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν είναι εκκλησία, είναι αίρεση. Και αφού είναι αίρεση και βρίζουν το Άγιο Πνεύμα, δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείς να βρεις το Άγιο Πνεύμα και να το έχεις. Οπότε δεν μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος χωρίς το Άγιο Πνεύμα να ενωθεί με έναν Ορθόδοξο ο οποίος έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, αφού είναι βαφτισμένος. Δεν γίνεται να γίνεις ένα με αυτόν, ένα πνεύμα. Γιατί δεν έχετε το ίδιο πνεύμα. Καταλάβατε. Ο γάμος αυτό το σκόπο έχει. Να ενώσει σε ένα πνεύμα τους δύο ανθρώπους. Όχι σε μία σάρκα, να γίνουν μία σάρκα ή μία ψυχή, αλλά ένα πνεύμα. Το πνεύμα του Ορθόδοξου είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι διαφορετικό από το πνεύμα των αιρετικών. Το οποίο είναι το πονηρό πνεύμα, όσο και αν φαίνεται σκληρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό μας λένε και οι πατέρες. Ότι το κέντρο του ανθρώπου, του αβάφτιστου, κατέχεται από το πονηρό πνεύμα. Από τον διάβολο δηλαδή. Και όταν βαφτίζεται ο άνθρωπος, φεύγει από το κέντρο του ανθρώπου, το ψυχοσωματικό κέντρο, την καρδία, όπως λένε οι πατέρες, το πονηρό πνεύμα και έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε τώρα πώς η διαφορά. Εμείς έχουμε στο κέντρο μας το Άγιο Πνεύμα, αυτοί έχουν το πονηρό πνεύμα. Και μετά λέμε, τι πειράζει να γίνουμε ένα μαζί τους? Δεν μπορείς να γίνεις ένα. Δεν γίνεται. Αυτά λοιπόν τα λέμε γιατί πρέπει να τα ξεκαθαρίσετε μέσα σας και να τα λέτε και στους άλλους. Σήμερα ζούμε μια εποχή του λεγόμενου συγκριτισμού. Συγκριτισμός, το κρι γράφεται με ήττα, το σι με ύψιλον, και είναι η προσπάθεια που γίνεται να ανακατευτούν όλες οι θρησκείες, όλες οι πίστες μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Να γίνει μια παγκοσμιοποίηση και στις θρησκείες. Μια ένωση, άνομη ένωση. Και να πούνε και το λένε δηλαδή ότι όλες οι θρησκείες υπηρετούν τον ίδιο Θεό, τον ένα Θεό. Και μας πάνε σε αυτόν τον Θεό. Και δεν έχει σημασία τι είσαι, αν είσαι μουσουλμάνος, Ιουδαίος, χριστιανός. Όλοι, αφού είμαστε θρήσκοι, είμαστε μέσα στον ένα Θεό. Αυτό είναι ψέμα. Είναι απάτη. Είναι διαβολικό ψέμα. Γιατί ο Χριστός το είπε ότι μόνο όσοι είναι μαζί μου έχουν την αλήθεια. Γιατί εγώ είμαι η αλήθεια. Και εγώ είμαι και η οδός. Είμαι ο δρόμος. Δεν είμαι απλώς ένας δρόμος που πάει στον Θεό και πάμε και άλλοι δρόμοι. Είμαι ο δρόμος. Είμαι η οδός. Επομένως δεν μπορούμε να ταυτίσουμε όλες τις θρησκείες με την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μόνο στον χριστιανισμό και μάλιστα στην Ορθοδοξία. Για τους άλλους λεγόμενους χριστιανούς έχουμε να πούμε ότι είναι αιρέσεις. Δεν είναι εκκλησίες. Αυτό να το έχετε ξεκαθαρισμένο μέσα σας, γιατί αύριο θα τα ακούσετε. Συναντήθηκαν οι αρχηγοί των εκκλησιών της Ορθόδοξης και της Ρωμαϊκής. Ποιοι είναι αυτοί οι αρχηγοί των εκκλησιών? Και ποιος είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας? Άλλο μπέρδεμα. Νομίζουν ότι ο αρχηγός της Εκκλησίας είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης ή ο Πάπας. Ο αρχηγός της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας. Και στην Εκκλησία έχουμε το συνοδικό σύστημα. Δεν έχουμε παπισμό. Ο παπισμός έχει καταργήσει το συνοδικό σύστημα, το σύστημα της Εκκλησίας της Αποστολικής, και έχει βάλει στην κορυφή έναν άνθρωπο. Εμείς δεν έχουμε έναν άνθρωπο στην κορυφή. Στην κορυφή έχουμε τον Χριστό και από κάτω έχουμε όλους τους Αγίους Επισκόπους, όλους τους επισκόπους μας. Όχι έναν επίσκοπο που να είναι πάνω-πάνω σούπερ επίσκοπος, υπερεπίσκοπος, όπως είναι ο Πάπας. Όλοι είναι ισότιμοι. Και ο Πατριάρχης είναι ένας επίσκοπος. Δεν είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους επισκόπους. Και ο κάθε επίσκοπος είναι υπεύθυνος, να ξέρετε, για όλη την Εκκλησία. Και έτσι όπως είμαστε τώρα, και πάντοτε έτσι ήταν, ο κάθε πιστός είναι υπεύθυνος για όλη την Εκκλησία. Γι' αυτό τα λέω, να τα ξέρετε. Έστω και ένας πιστός να μείνει με την αλήθεια, αυτός θα είναι η Εκκλησία. Όπως τα χρόνια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ένας απλός πιστός, ένας απλός μοναχός ήταν ο Άγιος Μάξιμος, αντιτάχθηκε σε όλους τους πατριάρχες. Και του λέγανε, μα καλά, εσύ πόσο εγωισμό έχεις τέλος πάντων? Ποιος είσαι εσύ που τα βάζεις με όλους? Αφού όλοι οι πατριάρχες και οι επίσκοποι λένε το αντίθετο με σένα. Με ποιον είσαι εσύ? Εγώ, λέει, είμαι με την Εκκλησία. Και ήταν όντως η Εκκλησία μόνο αυτός εκείνη την εποχή που είχε επικρατήσει μια αίρεση του μονοθελητισμού. Και η οποία αίρεση έλεγε ότι ο Χριστός είχε μόνο μία θέληση. Ενώ ο Χριστός είχε δύο θέλησεις, αφού ήταν και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και υποτασσόταν πάντοτε η ανθρώπινη θέλησή του στη Θεία Θέληση. Αυτή ήταν η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, αν σας πούνε αύριο ότι είμαστε ένα με τον Πάπα, γίναμε ένα με τον Πάπα, και δεν πειράζει να πας και να κοινωνήσεις, ας πούμε, την όστια, εκεί θα πεις όχι. Γιατί άμα κοινωνήσω την όστια, εγώ αφορίζομαι. Και όμως πόσοι χριστιανοί πάνε στο εξωτερικό, δεν βρήκα, λέει, η Ορθόδοξη Εκκλησία να κάνω Πάσχα, πήγα στην Καθολικιά. Και πήγα να δω και πώς είναι αυτό που παίρνουν. Πήρε και τον μπισκοτάκι. Δεν ξέρει όμως ότι αυτό το μπισκοτάκι που πήρε τον βγάζει έξω από την Εκκλησία. Και πρέπει να κλάψει πολύ, να εξομολογηθεί, να πάρει κανόνα μετανοίας και να κάνει καιρό να κοινωνήσει, αν το επιτρέψει ο πνευματικός. Γιατί ήδη έχει αφοριστεί με το που πήγε και κοινώνησε. Ή ο άλλος που έκανε γάμο με καθολικιά, ή αντίστοιχα γυναίκα ορθόδοξη με καθολικό, που είναι κάτι που δεν στέκεται. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα ξέρουμε, γιατί αύριο θα έρθουν μπροστά μας. Τα οδηγούν έτσι τα πράγματα, που ήδη μας το σερβίρουνε, δεν το λένε ξεκάθαρα, ότι δεν έχουμε και μεγάλες διαφορές. Σιγά σιγά θα μας πούν ότι δεν έχουμε καμία διαφορά. Γίναμε ένα. Και ελάτε να κάνουμε και ένα συλλήτουργο. Και εγώ και αλλιώς μόνο να κάνουμε συλλήτουργο. Κάθε φορά που κάναμε συλλήτουργα με τους παπικούς, μετά ήρθαν πολύ μεγάλες καταστροφές. Η πόλη έπεσε ένα χρόνο μετά που κάναμε συλλήτουργο με τους παπικούς. Γι' αυτό έπεσε η πόλη, η Κωνσταντινούπολη. Ένα χρόνο πριν είχαμε κάνει συλλήτουργο, κάναμε λειτουργία δηλαδή με τους παπικούς. Γιατί το κάναμε? Γιατί νομίζαμε ότι θα μας βοηθούσαν να μην πέσει η πόλη. Τόσο μας ακούω. Λοιπόν, και προδώσαμε την πίστη μας, προδώσαμε τον Χριστό για τα αργύρια των παπικών. Γι' αυτό προσοχή μεγάλη. Εκείνο που πάνω απ' όλα πρέπει να φυλάξουμε είναι η πίστη μας. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, που τον αναφέραμε και προηγουμένως, μας λέει ότι η πιο μεγάλη αμαρτία, η πιο μεγάλη ακαθαρσία είναι η αθεία και αμέσως μετά η αίρεση. Και μετά έρχεται η αμαρτία της καρδίας, η συγκατάθεση στους πονηρούς λογισμούς. Και μετά έρχεται η αμαρτία στο σώμα. Η πορνεία και όλα αυτά που ξέρετε, που τα θεωρούμε εμείς βρωμιά και δυσοδεία. Τέταρτη αξιολογικά. Η πρώτη αξιολογικά είναι η αθεία και η αίρεση. Και μετά είναι η συγκατάθεση στους πονηρούς λογισμούς. Γιατί η αμαρτία πριν γίνει με το σώμα γίνεται μέσα μας. Αυτά τα είπα έτσι εισαγωγικά, για να μην έχουν κάποιοι λογισμούς τι θέλουμε και ασχολούμαστε με τους παπικούς και με τις αιρέσεις και με τις διαφορές που έχουμε με αυτούς. Σκόπιμα τα τονίσαμε για να καταλάβουμε ότι διαφέρουμε στα πάντα. Και δεν είναι μικρές διαφορές, είναι τεράστιες. Αλλά και μικρές να είναι και μία να είναι, πάλι είναι αίρεση. Και δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί τους. Ούτε μπορούμε να συμπροσευχόμαστε. Πριν λίγες μέρες έγινε μία συμπροσευχή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στο ναό της Παναγίας της Ασπύλου Συλλήψεως, στην οδό Φράγκων. Και είχαν καλέσει και οι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο και προς τιμή του επισκόπου μας δεν πήγε κανένας ιερέας και πολύ καλά έκανε. Και το είπε ο επίσκοπος ότι δεν είναι στην παράδοσή μας να συμπροσευχόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι, σας το είπε, εκτός εκκλησίας. Δεν μπορούμε να προσευχόμαστε με ετεροδόξους. Και αυτό το λέμε κομψά, δεν είναι ετερόδοξοι. Ετερόδοξος θα πει ότι έχει μια έτερη, μια άλλη δόξα, μια άλλη πίστη. Όχι, είναι κακόδοξοι, έχουν κακιά πίστη, έχουν αιρετική πίστη. Αλλά το λέμε έτσι, χάρη ευγενίας, ας πούμε. Λοιπόν, και είναι απαράδεκτο που πήγανε και κάποιοι Θεσσαλονικείς και συμπροσευχήθηκαν, γιατί τάχοντες τους κάλεσαν οι Καθολικοί να συμπροσευχηθούν για την ειρήνη, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Δεν επιτρέπεται στην προσευχή με ακοινώνητο. Υπάρχει κανόνας αποστολικός από τους χρόνους των Αγίων Αποστόλων, επικυρωμένος από Οικουμενική Σύνοδο, που σημαίνει έχει πλέον διαχρονικό χαρακτήρα, ένας κανόνας της Εκκλησίας που έχει επικυρωθεί από Οικουμενική Σύνοδο, σημαίνει ότι έχει οικουμενικό χαρακτήρα και διαχρονικό. Ισχύει πάντοτε δηλαδή. Δεν ήταν μόνο για εκείνη την εποχή, ήταν για πάντα και είναι για πάντα. Λέει λοιπόν αυτός ο κανόνας ο αποστολικός, εάν λέει κάποιος συνεύξεται, δηλαδή συμπροσευχηθεί με ακοινώνητο, με άνθρωπο που δεν κοινωνεί, οι παπικοί δεν κοινωνούν, δεν τους κοινωνούμε. Γιατί δεν τους κοινωνούμε? Γιατί είναι αιρετικοί. Και μετά φοβόμαστε να το πούμε, μην τους λες αιρετικούς. Άμα δεν ήταν αιρετικοί, γιατί δεν τους κοινωνάς? Το ξέρουν πολύ καλά ότι είναι αιρετικοί. Και όμως πάνε και συμπροσεύχονται. Και εκκλησιαστικοί ηγέτες μερικές φορές. Τελείως λάθος. Τελείως παρά τους κανόνες. Λέει λοιπόν, αν συνεύξετε, κάνε νίκο ακόμα λέει και στο σπίτι. Όχι να πας στην εκκλησία τους, και στο σπίτι σου να τους βάλεις και να προσευχηθείς μαζί τους, δεν επιτρέπεται. Αν είσαι κληρικός, καθαρίζεσαι, και αν είσαι λαϊκός, αφορίζεσαι. Καταλάβετε. Δεν μπορείς να έχεις έναν παπικό στο σπίτι σου και να του πεις, έλα πες στο πατέρι μου τώρα να φάμε. Να κάνουμε τραπέζι να φάμε. Όχι, δεν επιτρέπεται να συμπροσευχηθείς μαζί του. Λοιπόν, να έρθουμε και στο θέμα τώρα. Για τη θυσία καθεαυτή και τι είναι αυτό που θυσιάζεται. Ο Άγιος μας πηγαίνει σιγά σιγά και μας αναλύει τη Θεία Λειτουργία. Είμαστε στο σημείο της θυσίας. Για την ίδια τη θυσία τώρα πρέπει να εξεταστεί το εξής. Επειδή δεν πρόκειται για τύπο θυσίας, ούτε για εικόνα αίματος, δεν είναι ένα σύμβολο η Θεία Λειτουργία, αλλά είναι πραγματική σφαγή και θυσία, και ας εξετάσουμε ποιο είναι το θυσιαζόμενο. Τι είναι αυτό που θυσιάζεται? Ο άρτος, το ψωμί ή το σώμα του Κυρίου? Δηλαδή πότε θυσιάζονται τα δώρα? Πριν αγιαστούν ή μετά που θα αγιαστούν? Και αν μεν εκείνο που θυσιάζεται είναι ο άρτος, τι θα είναι, τι πράγμα είναι αυτό, η θυσία του άρτου? Έπειτα το μυστήριο δεν είναι να δούμε να σφάζεται άρτος, αλλά ο αμνός του Θεού, ο οποίος με τη σφαγή του σηκώνει αίρη την αμαρτία του κόσμου. Έτσι δεν μας έσωσε ένας άρτος, μας έσωσε ο Χριστός, η θυσία του Χριστού. Αν πάλι θυσιάζεται αυτό το σώμα του Κυρίου, το πράγμα δεν είναι καν δυνατόν, διότι δεν μπορεί πλέον να σφαγεί ή να πληγωθεί, αφού είναι ήδη άφθαρτο και αθάνατο. Αλλά και να ήταν δυνατόν να υποστεί κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να προσέλθουν και οι σταυρωτές του και όλα όσα έλαβαν μέρος σε εκείνη τη θυσία. Αν βέβαια πρόκειται όχι για τύπο σφαγής, αλλά για αληθινή σφαγή. Τότε όμως πώς ο Χριστός πέθανε μόνο μια φορά Και αφού αναστήθηκε δεν πεθαίνει ποτέ πια. Και έπαθε μία φορά για πάντα ως τη συντέλεια του αιώνος και μία φορά προσφέρθηκε θυσία για να σηκώσει τις αμαρτίες όλων. Διότι αν θυσιάζει το ίδιο σε κάθε θεία λειτουργία, πεθαίνει κάθε μέρα. Τι θα πούμε λοιπόν σε όλα αυτά? Προσέξτε, η θυσία ούτε πριν αγιαστεί ο άρτος τελείται, ούτε μετά που θα αγιαστεί, αλλά την ίδια τη στιγμή. Την ίδια στιγμή που αγιάζεται, θυσιάζεται. Έτσι ισχύουν αναγκαστικά όλα όσα πιστεύουμε για αυτήν τη θυσία και κανένα από αυτά δεν ακυρώνεται. Τι είναι αυτά που πιστεύουμε? Τι εννοώ? Το ότι η θυσία αυτή δεν είναι εικόνα και τύπος θυσίας, δεν είναι μια εικόνα, ένα σύμβολο, αλλά είναι θυσία αληθινή. Το ότι αυτό που θυσιάστηκε δεν είναι άρτος, αλλά το ίδιο το σώμα του Χριστού. Και επιπλέον το ότι μία είναι η θυσία του αμνού του Θεού, η οποία έγινε μία μόνο φορά. Και πρώτα ας δούμε αν η τελετή είναι πραγματική θυσία και όχι τύπος. Τι είναι η θυσία του προβάτου? Τι σημαίνει η θυσία του προβάτου? Η μεταβολή του μη σφαγμένου προβάτου σε σφαγμένο. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Ο άρτος από αθυσίαστος μεταβάλλεται σε θυσιασμένο. Από μη σφαγμένο άρτο μεταβάλλεται στο ίδιο το σώμα του Κυρίου, το οποίο εσφάγει πραγματικά. Γιατί είπαμε την ίδια στιγμή γίνεται και η μεταβολή και η θυσία. Έχεις άρτο αθυσίαστο και έχεις μετά σώμα θυσιασμένο. Όπως λοιπόν για το πρόβατο η μεταβολή πραγματοποιεί τη θυσία και από ασφαγίαστο γίνεται σφαγιασμένο, έτσι και εδώ με τη μεταβολή αυτή το τελούμενο είναι αληθινή θυσία. Από άρτος αθυσίαστος γίνεται θυσιασμένο σώμα. Γιατί μεταβάλλεται όχι σε τύπο αλλά σε πραγματικό σφάγιο, σε αυτό το θυσιασμένο σώμα του Κυρίου. Αν όμως ο άρτος θυσιαζόταν παραμένοντας άρτος, τότε θα ήταν ο άρτος εκείνος που δέχτηκε τη σφαγή και τότε η σφαγή θα ήταν θυσία άρτου. Πράγμα άτοπο. Επειδή δε και τα δύο μεταβλήθηκαν, και το αθυσίαστο έγινε θυσιασμένο και ο άρτος έγινε σώμα, γι' αυτό και η σφαγή εκείνη έγινε όχι στον άρτο αλλά στο σώμα του Χριστού, του οποίου τη θέση κατήχε ο άρτος. Θυσία λοιπόν όχι του άρτου αλλά του αμνού του Θεού και είναι και λέγεται. Και είναι φανερό ότι με τέτοιες προϋποθέσεις τίποτε δεν αναγκάζει να γίνονται πολλές οι προσφορές του σώματος του Κυρίου. Εφόσον η θυσία αυτή γίνεται χωρίς να σφάζεται τότε ο αμνός, αλλά με τη μεταβολή του άρτου στο σφαγμένο αμνό. Είναι φανερό ότι η μεν μεταβολή γίνεται, η δε σφαγή δεν γίνεται τότε, γι' αυτό εκείνα που μεταβάλλονται, ο άρτος και ο ίνος, είναι πολλά και η μεταβολή πραγματοποιείται πολλές φορές. Εκείνο όμως στο οποίο μεταβάλλονται, τίποτε δεν εμποδίζει να είναι ένα και το αυτό. Το θυσιασμένο δηλαδή σώμα και αίμα του Χριστού. Και όπως το σώμα είναι ένα, έτσι και η σφαγή είναι μία. Αυτά και γι' αυτό το θέμα. Το συμπέρασμα. Η θυσία γίνεται με τη μεταβολή του άρτου, του αθυσίαστου άρτου, στο θυσιασμένο σώμα του Χριστού, στο θυσιασμένο αμνό, στο σπαγμένο αμνό. Είναι η ίδια θυσία με αυτή που προσφέρθηκε στον Γολγοθά και η οποία προηγουμένως είχε προσφερθεί στο υπερό, στο μυστικό δείπνο. Εμείς που μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, μετέχουμε και μαζί με τους 12 Αποστόλους στο δείπνο, στο υπερό της Υιών. Πιστέψατε, λέει ο Ιερός Χρυσότομος, ότι και τώρα εκείνο το δείπνο είναι, το μυστικό δείπνο, και έχουμε πει γιατί λέγεται μυστικό. Το θυμάστε? Γιατί λέγεται μυστικός ο δείπνος? Έτσι, γιατί ήταν η φανέρωση του μυστηρίου, η παράδοση του μυστηρίου. Όχι γιατί ήταν κρυφός, αλλά γιατί ήταν μυστηριακός. Μυσταγωγήθηκαν οι Απόστολοι στην Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο των μυστηρίων. Πρώτη φορά έγινε Θεία Λειτουργία στο μυστικό δείπνο εκείνο, στο υπερό της Σιών. Και ιερουργήθηκε η θυσία του Γολγοθά μυστικά, μυστηριακά, πριν γίνει. Ενώ ακόμα δεν είχε γίνει η Σταύρωση, έγινε η Θεία Λειτουργία, που είναι η πραγματική αναπαράσταση αυτής της θυσίας. Τώρα λοιπόν, λέει ο Ιεροσόστομος, κάθε φορά δηλαδή που θέλει τη λειτουργία, θέλει λειτουργία, εκείνο το δείπνο είναι, στο οποίο και αυτός ο Χριστός ανέκητο. Ανέκητο, έτσι, ανάκημε, γιατί τότε τρώγανε σε μια ημικεκλικία θέση. Σε τίποτε δεν διαφέρει τούτο το ευχαριστιακό δείπνο από εκείνο. Τούτο είναι εκείνο το ανώγιο, όπου ήσαν τότε. Από εδώ εξήλθαν στο όρος των ελαιών. Η Εκκλησία γίνεται υπερό σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και εμείς είμαστε συνδετημόνες με τους Αποστόλους. Ακούγοντάς τον, νομίζει κανείς ότι βλέπει μπροστά του να εκτελήσονται τα συγκλονιστικά γεγονότα εκείνης της τελευταίας νύχτας της επίγειας ζωής του Κυρίου. Όπως οι αμαθητές βγήκαν μετά το μυστικό δείπνο, οι μνήσανες, λέει, εξήλθον, έτσι κι εμείς φεύγουμε συγκλονισμένοι από τη Θεία Λειτουργία και πορευόμαστε μαζί του στον δρόμο της Σταυρικής Θυσίας. Το Άγιο Θυσιαστήριο είναι ο Γολγοθάς. Τούτο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εκείνης της θυσίας του Γολγοθά, είναι τύπος και αυτή εκείνης, αυτή η θυσία που προσφέρουμε τώρα, εκείνης θυσίας. Διότι τον ίδιο πάντοτε προσφέρουμε. Εκείνη τη θυσία προσφέρουμε και τώρα, αυτήν που προσφέρθηκε τότε, την αδαπάνητη. Είναι ακριβώς η θυσία του Γολγοθά, η κάθε λειτουργία. Με πόση συνέστηση και με πόση συντριβή και με πόσα δάκρυα θα πρέπει να πλησιάζουμε για να κοινωνήσουμε. Και σαν έρθει η στιγμή της Θείας Κοινωνίας, λέγει ο Ιεροσόστομος, και πρόκειται να πλησιάσει την Αγία Τράπεζα, πίστευε ακλόνητα πως εκεί είναι παρόν ο Χριστός, ο Βασιλέας των όλων. Όταν δεις τον ιερέα να σου προσφέρει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, μην νομίζεις ότι ο ιερέας το κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Αυτός που λάμπρινε με την παρουσία του την τράπεζα του μυστικού δείπνου, αυτός και τώρα διακοσμεί την τράπεζα της Θείας Λειτουργίας. Παραβρίσκεται πραγματικά και εξετάζει το καθενός την προαίρεση και παρατηρεί ποιος πλησιάζει με ευλάβεια ταιριαστή στο Άγιο Μυστήριο, ποιος με πονηρή συνείδηση, με σκέψεις βρωμερές και ακάθαρτες, με πράξεις μολυσμένες και όλα τα υπόλοιπα που ξέρετε. Αναλογήσου λοιπόν και εσύ ποιο ελάττωμά σου διόρθωσες, ποιαν αρετή κατόρθωσες, ποια αμαρτία έσβησες με την εξομολόγηση, σε τι έγινες καλύτερος. Γιατί δεν έχει καμιά αξία έτσι απλώς να του λες την εξομολόγηση και να μην το διορθώνεις. Αν η συνείδησή σου σε πληροφορεί ότι φρόντισες αρκετά για την επούλωση των ψυχικών σου τραυμάτων, αν έκανες κάτι περισσότερο από την νηστεία, κοινώνησε με φόβο Θεού. Και μερικοί νομίζουν ότι η νηστεία είναι η μόνη προϋπόθεση. ότι έκανα νηστεία, άρα δικαιούμαι να κοινωνήσω. Όχι, δεν είναι η μόνη προϋπόθεση. Γι' αυτό λέει, έκανες κάτι περισσότερο από την νηστεία. Νηστεία εύκολα κάνουμε. Νηστεία από τα πάθη όμως δεν κάνουμε εύκολα. Αλλιώς μείνε μακριά από τα άχρητα μυστήρια. Και όταν καθαριστείς από όλες τις αμαρτίες σου, τότε να πλησιάζεις. Να προσέρχεστε λοιπόν στη Θεία Κοινωνία με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία και προσευχή. Χωρίς να θορυβείτε, χωρίς να ποδοπατάτε και να σπρώχνετε τους διπλανούς σας. Γιατί αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη τρέλα και τη χειρότερη περιφρόνηση των θείων μυστηρίων. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και ιδίως στις μεγάλες γιορτές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, που κυριολεκτικά μερικοί βιάζονται να κοινωνήσουν και ορμάνε και πατάνε σχεδόν τους άλλους, και πολλές φορές χύνεται και η Θεία Κοινωνία κάτω από τη βιασύνη αυτών που δεν προσέχουν καθόλου. Πες μου, άνθρωπε, γιατί κάνεις θόρυβο, γιατί βιάζεσαι, σε πιέζει τάχα η ανάγκη να κάνεις τις δουλειές σου και σου περνάει άραγε την ώρα που πας να κοινωνήσεις στη σκέψη ότι έχεις δουλειές? Έχεις μήπως την αίσθηση ότι είσαι πάνω στη γη? Νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με ανθρώπους και όχι με τους χορούς των αγγέλων? Μα κάτι τέτοιο είναι δείγμα πέτρινης καρδιάς. Όχι καρδία συντετριμένης και τεταπεινωμένης, αλλά λιθόδους, αμετανόητης δηλαδή, ανέστητης. Δεν έχει αίσθηση του μυστηρίου. Αυτό που λέει ο λαός δεν ξέρει τι του γίνεται. Το γεγονός ότι η θυσία είναι πραγματική το αποδεικνύει η εμπειρία των θεωμένων Αγίων και των συγχρόνων μας χαρισματούχων, όπως του μακαριστού γέροντος Εφραίμ του Κατωναγιώτου. Κοιτάξτε πως οι Άγιοι αυτά που λέμε τα βλέπουν. Ρωτάει ένας ιερομόναχος τον πατέρα Εφραίμ για τα δάκρυα που είπατε. Πώς μπορεί κανείς να έχει δάκρυα την ώρα της λειτουργίας? Και ο γέροντας Εφραίμ, να σου πω, εγώ τώρα έχω κανένα χρόνο που σταμάτησα, ενώ είναι λειτουργό, γιατί δεν βλέπω. Αλλά όλη την ημέρα προπαρασκευαζόμουν για τη Θεία Λειτουργία που θα έκανε την επόμενη νύχτα, το πρωί ξημερώματα, όπως γίνεται η Θεία Λειτουργία στο Άγιο Όρος. Προετοιμαζόταν όλη την προηγούμενη μέρα. Να μην περιοριστείς, παιδί μου, στις ευχές της μεταλήψεως, που νομίζουμε ότι είναι αρκετό. Διαβάσαμε την ακολουθία της μεταλήψεως και προετοιμαστήκαμε. Γιατί τη μετάληψη τη διαβάζει και ο λαϊκός και ο παπάς και ο δεσπότης και ο πατριάρχης. Αλλά δεν είναι όλοι ένα. Ο κόσμος τα παραλαμβάνει έτοιμα τα δώρα. Ενώ ο παπάς είναι χασάπης. Αυτή, σοκάρει αυτή η έκφραση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γιατί το ζούσε ο Άγιος αυτό. Θυσιάζει τον Χριστό και τον μεταδίδει κατόπιν στο πείραμα του λαού. Έχει μεγάλη διαφορά, δεν είναι το ίδιο. Γι' αυτό, παιδί μου, αν θέλεις να έχεις κατάσταση, μη περιορίζεσαι στις ευχές μεταλήψεως. Γιατί εσύ είσαι χασάπης, ήταν και αυτός ιερομόναχος. Σφάζεις και θυσιάζεις, ενώ ο άλλος τον παίρνει έτοιμο τον Άγιο Άρτο. Γι' αυτό όλη την ημέρα να παρακαλάς την Παναγία που έχεις κοντά. Παναγία μου, αξίωσέ με να δω τι θυσιάζω, τι υπούργημα μου έδωσε ο Θεός, να το αισθανθώ. Και θα σου το δώσω η Παναγία. Ναι, άμα λειτουργήσες και δεν δάκρυσες, είσαι λιγάκι υπομέμψη, είσαι υποκατάκριση. Στενοχωριέμαι κι εγώ. Και ο γέροντας, ναι, άμα όμως κλάψεις τη Θεία Λειτουργία, θα καταλάβεις ότι λειτουργήσες, ότι έφαγες κρέας πνευματικό, να πούμε. Αν όμως δεν έκλαψες είτε στην προσευχή σου, είτε στη λειτουργία, είναι σαν να έφαγες νερόβραστο. Αν όμως κλάψεις, θα καταλάβεις ότι έφαγες πνευματικό κρέας. Μεγάλη παρησία έχει το πετραχύλι, μεγάλη παρησία. Γι' αυτό, παιδάκι μου, θες να αποκτήσεις την κατάσταση. Άμα λειτουργείς και δεν κλάψεις, κάπου έπτυσες, κάπου έκανες λάθος. Εγώ όλη την ημέρα προπαρασκεύαζα τον εαυτό μου για την ώρα της λειτουργίας. Και όταν έμπαινα στη λειτουργία δεν μπορούσα να σταματήσω τα δάκρυα. Ναι. Πολλές φορές δηλαδή είδα και απάνω στην Αγία Τράπεζα σώμα νεκρό, να πούμε, σαν σε έκσταση, σώμα νεκρό. Έτσι έβλεπε, γι' αυτό και τα έλεγε ο Γέροντας, ότι είσαι πράγματι αγαπής, θυσιάζεις τον Χριστό. Έτσι, αυτά από ένα σύγχρονο άνθρωπο που κοιμήθηκε λίγα χρόνια πριν, για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Αυτό το θέμα για την άλλη φορά. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάνουμε προσευχή και θα τα ξαναπούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και ζώσον ημάς. Αμήν.